Acompáñenme. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mkamiti Kibayasi. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga, Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kusini mwa jangwa la Sahara, magonjwa ya mlipuko na kuambukizwa kama ukimwi, malaria na Ebola huonekana ya kawaida. Lakini ripoti zinasema kwamba tatizo la kisukari kwa watu wazima nalo linaonekana sana katika eneo hilo na nchi nyingi masikini. Kisukari kinaathiri watu milioni 21 barani Afrika na idadi inayotarajiwa kuongezeka kufikia milioni 35 katika miaka 20 ijayo, kwa mujibu wa mwandishi wa makala katika jarida la kitafiti la masuala ya kisukari. Makadirio ya wale ambao hawajagundulika kuwa na kisukari ni asilimia 62 kwa watu wazima wa umri wa kati ambao ni vijana kuliko miaka 60, na kusababisha robo tatu ya vifo vinavyohusiana na hali hiyo. Mtaalamu wa chuo kikuu cha Harvard, Rifat Atun, ni mwandishi mwenza wa makala hayo. Tatizo hilo halihusiani sana na kuimarika kwa uchumi, anasema ni suala la mabadiliko ya kijamii yanayoendelea barani Afrika. Masuala ya kutofanya mazoezi, kubadili kazi na kuhamia mijini bila ya kuwa na sehemu nzuri ama nafasi ya kufanya mazoezi, yote kwa pamoja yanasababisha nafasi ya tatizo hili, alisema Atun. Pia amesema kuna hali ya kutotaka kazi za kutumia nguvu, kwa maana kwamba hakuna hali ya mwili kutumika kwa Waafrika wengi. Ameelezea miundombinu ya kitabibu na teknolojia katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara haifanyi haraka katika kupambana na magonjwa ya mlipuko na kuambukiza, na si magonjwa ambayo si ya kuambukiza kama vile kisukari. Katika habari nyingine ya afya, nguvu ya chakula inachochea sehemu tofauti za ubongo kwa watu wa uzito uliokithiri na wa kawaida, kwa mujibu wa utafiti mpya. Utafiti umegundua tabia ya kutaka chakula inaweza kuwa na mfumo mgumu katika ubongo kwa watu wenye uzito uliopitiliza. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Granada Uhispania na chuo kikuu cha Monash Australia wamegundua kwamba watu walio na uzito uliokithiri, kichocheo cha chakula kinashirikiana na muungano mkubwa baina ya sehemu za ubongo zinazojulikana kama dorsal na somatosensory, ambazo zinajumuisha na tabia za mapokeo ya kutengeneza nguvu ya sehemu ya ubongo inayojulikana kama orbitofrontal. Kwa watu wa uzito wa kawaida, nguvu ya chakula inashirikishwa na uwezekano mkubwa wa muungano baina ya sehemu za ubongo zinazojulikana kama ventoplatamen na orbitofrontal cortex. Katika utafiti wao, watafiti waliweka mtindo wa vyakula mbalimbali kwa watu 39 wenye uzito uliokithiri na 41 wa uzito wa kawaida. Baadaye waliweka katika chombo cha kupima ubongo na kuonyeshwa picha za chakula. Chombo hicho kilionyesha nguvu ya chakula ulihusishwa na muungano tofauti wa ubongo kwa kutegemea kama mada ilikuwa ya uzito wa kawaida ama uliokithiri. Baada ya hapo, watafiti wakapima namna miili yao ilivyojijenga miezi mitatu baadaye, na kugundua asilimia 11 ya kuongezeka kwa uzito kwa watu wenye uzito uliokithiri inaweza kutarajiwa kwa kuongeza muungano baina ya sehemu za ubongo dorsal cortex na somatosensory cortex. Mtafiti kiongozi Oren Contreras Rodriguez anasema kuna hali inayoendelea ya kuchanganya kama uzito uliokithiri unaweza kuitwa ulevi wa chakula.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Leo mtakuwa nami mwana harusi Pongo ambapo tutazungumza na vijana kuhusu mada inayosema vijana wanashiriki vipi katika utunzaji wa mazingira ili kujikinga na magonjwa ya milipuko. Ambapo washiriki wetu siku ya leo ni Simon Regis, Husna Mohamed, Bakari Kimwanga na Farida Daudi. Husna, unashiriki vipi katika utunzaji mazingira?
Kwa kusafisha maeneo ambayo yapo katika kusafisha mazingira ambayo yapo katika maeneo yangu, alafu pia kuhakikisha kwamba nayalinda kwa wakati wote ambao nipo karibu na kuhamasisha watu wote wayalinde na kuyaacha safi.
Tunakabiliana vipi na magonjwa ya milipuko?
Njia za kukabiliana na magonjwa ya milipuko ni nyingi. Kwanza kuhakikisha kwamba hatusababishi kuleta vimelea au vyanzo vya yale magonjwa. Kwa mfano, kipindupindu husababishwa na nzi. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba katika mazingira yetu hatuleti mazalia ya nzi karibu na nyumba zetu ama katika mazingira ambayo binadamu anaweza kaishi. Kwa kufanya hivyo, ina maana tutakuwa na uwezo mkubwa wa kuzuia maambukizi ya kipindupindu. Lakini pia katika magonjwa mengine ukiangalia kama malaria au kuharisha, vyote hivyo unakuta kwamba mazingira yetu ya nyumbani yanayotuzunguka katika jamii zetu ndio yanayohusika katika kuleta magonjwa hayo. Hivyo si haina budi yani kama vijana kuhakikisha kwamba hakuna maji yaliyotuama ambayo yanaweza kaleta vyanzo vya mbu, pia kuacha kuleta magonjwa ya mlipuko kama kuharisha na mengineo au kutapika.
Bakari, una ushiriki wako kama kijana katika utunzaji wa mazingira ukoje?
La kwanza, tukija kwanza kwenye maana ya vijana. Kijana kama kijana ni mtu yote ambaye kuanzia miaka 18 mpaka miaka 45 kwa mujibu wa sera ya taifa. Lakini sasa tukija kwenye eneo la package ya vijana, namna tunavyoshiriki katika utunzaji wa mazingira. Kwa mfano, hivi sasa sisi mtaani kwetu, mtaa wa Magomeni Mombechai, tumejiunga, tuna grupu yetu kama vijana ambayo hii grupu tumekuwa tukikusanya takataka kote majumba, kufanya usafi katika barabara zinazozunguka mtaani kwetu. Lakini kwenye hili tunapata faida ya kwanza ni kutunza mazingira, na faida ya pili kuweza kuendesha maisha yetu. Lakini ukiachia hilo, bado kwamba kuna kundi kubwa la kwetu sisi vijana bado limekuwa likienea katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu kwa lengo la utunzaji wa mazingira. Mfano mdogo, tukienda wilayani Igunga, bado kuna grupu ya vijana ambao ni wasomi wa vyuo vikuu ambao au wa elimu ya juu, wao wamejiorganize, wameunda kikundi cha utunzaji wa mazingira. Wana msitu wa mfano, wanalima, lakini kwenye ile kulima bado wanazingatia sheria za utunzaji wa mazingira. Kwa tu mimi niseme kwamba sisi kama vijana, kama swali lilivyo, bado tumekuwa tukifanya kazi kubwa kwa kuweza kuisaidia jamii yetu katika utunzaji wa mazingira kama njia ya kuyatunza mazingira yetu pamoja na kuweza kuepuka maradhi ya milipuko ambayo yanaweza kulipuka katika jamii zetu.
Farida,
ushiriki wangu katika mazingira ni kusafisha mazingira yaliyokuwa pembeni ya nyumba zetu, maeneo ambayo tunaishi, sehemu ambazo watu wanakaa. Lazima tuhifadhi mazingira hivyo. Kwa mfano, katika kufyeka fyeka kwenye nyumba zetu, lazima tufyeke fyeke majani, tuimarishe vizuri. Kama kuna madimbwi, tunatakiwa tuyafukie vizuri ili tuweze kuimarisha mazingira yetu, tusipate milipuko ya magonjwa.
Vijana, ushiriki wetu katika kuyatunza mazingira kwa kweli ni mdogo sana, kwa sababu ukiangalia mazingira ambayo tunakaa ya hizi kaya zetu, hakuna elimu ya kutunza mazingira. Wengi wetu mara nyingi huamua kujifanyia usafi kaeneo kale kanakozunguka, lakini sio kama tunaungana kama kaya nzima au kama ni mtaa mzima. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba serikali haijatoa elimu ya kutosha katika utunzaji wa mazingira kwa katika vijana, na hii ndio inasababisha mara nyingi kuna kuwepo kuwepo na mlipuko wa magonjwa, kwa sababu vijana wengi ukiangalia ni hiyo ninayosema elimu hawana ya mazingira ni. Na jamii kwa ujumla kiangalia kwa ujumla ni kwamba hatuna ile tabia ya kufanya usafi katika maeneo yetu yanayotuzunguka. Utakuta watu wengi wanatupa tupa mifuko ovyo, utakuta watu wanatupa hata hivi naweza kusema mifuko ya lambo wanaweka vitu vichafu wanatupa ovyo ovyo. Kwa hiyo ukweli ni huo kwamba mazingira yanayotuzunguka hatuyafanyii usafi wa kutosha. Kwa hiyo mlipuko wa magonjwa ni lazima yatatupa.
Na unafikiri tunaweza kukabiliana vipi magonjwa ya mlipuko wewe kama kijana, kama ikiwa hatuna ushiriki mzuri katika utunzaji wa mazingira?
Kali yetu ingetoa elimu ya kutosha, elimu ya kutosha kuhusiana na swala la utunzaji wa mazingira katika jamii, tukianzia katika serikali za mitaa kabisa mpaka serikali kuu. Mimi nadhani hapo nadhani tungeweza kupata solution ya utunzaji wa mazingira na tungeweza kukabiliana na mlipuko wa magonjwa haya ya mlipuko kama vile kipindupindu, malaria na mingineo. Lakini kutokana na ukosefu wa wananchi kutokupata elimu ya mazingira ndiko kunachopelekea mpaka dakika hii ninavyoona, ndugu mtangazaji, hata ukija kule kwetu Uswahilini utakuta kuna marundo mengi ya takataka, yani poko vuruvuru. Sidhani kama kweli tunaweza kukabiliana na mazingira kama hayo.
Naam, sasa katika kufikiria vijana ambao hawajajiunga, hawajakuwa kwenye makundi ya aina hiyo, tunawasaidiaje ama tufanyeje katika kuwasaidia hawa vijana ambao hawako kwenye utunzaji wa mazingira, hawana ushiriki wa aina yoyote?
Hatua ya kwanza ya kuweza kuwaunganisha vijana wa aina hii ni wao kuwa na mfano au kuiga mfano kama wako tu sisi. Sisi tumejiorganize ni vijana. Wapo waliokwenda shule, wapo ambao wamesoma tu kupata ile elimu ya uelewa mpaka darasa la saba, lakini kimsingi kwa ile kujiorganize kwetu kumetusaidia sisi kuweza kutambua haki na wajibu wetu katika utunzaji wa mazingira. Kwa sasa vijana wote wa ndani ya nchi yetu ya Tanzania pamoja na nje mipaka ya nchi yetu ya Tanzania, kama wote watajitambua kwamba hatua ya kwanza wao ni kujitambua kijana ni na ana wajibu gani katika taifa lake. Lakini akishatambua wajibu wake, lazima atakuja tatambua kwamba ana haki ya utunzaji wa mazingira katika jamii yake inayomzunguka pamoja na taifa lake kwa ujumla.
Hao vijana tunahitajika tuwe na umoja ili tuweze kuimarisha hayo mazingira. Kwa wale ambao hawataki, tunahitajika tuwape elimu ya kuhusu mazingira ili waweze kukabiliana na hayo matatizo yanayojitokeza ya milipuko.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo wanavyosema vijana katika mada inayosema vijana wanashiriki vipi katika utunzaji wa mazingira ili kujikinga na magonjwa ya milipuko.
Mimi ushauri wangu, ningesema serikali itoe kwanza elimu, yani cha msingi ni elimu, kwamba matangazo yangeweza kutufikia kule Uswahilini hata kwa kutumia hizi posters za kubandika hivi kwamba usitupe takataka, takataka kusanya kwenye mfuko, afu na ingekuwa kuna system nzuri ya kuchukua hizi takataka, yani kimaanisha kama malori au wabeba takataka. Lakini ukiangalia kwa mtaani kwetu tunaokaa, takataka zinaweza kukaa wiki nzima bila kuondolewa na tumeziweka kwenye mifuko, na wanasema kwamba kuna kampuni ya kuja kuchukua hizo takataka, lakini huwaoni matokeo yake. Pale kunguru wanakuja wanachafua na zinazagaa, na kuna watoto wadogo wanacheza pale mitaani. Kwa hiyo ni lazima milipuko itatukumba. Kwa hiyo serikali itoe elimu.
Na unafikiria wewe kama kijana, umesema ushiriki wako hakuna, lakini kuna taasisi mbalimbali zinazojishirikisha na utunzaji wa mazingira, wewe unalichukuliaje hilo katika kukabiliana na magonjwa ya milipuko ama katika kukabiliana na utunzaji wa mazingira?
Wao kama wao wangekuwa wanafanya kazi zao kwa kuzingatia maadili yao na kuanzishwa kwao, mimi nina imani hii elimu ingeweza kutufikia kwa urahisi zaidi. Lakini ukiangalia hizi taasisi nyingi, mimi naona zimeanzishwa kwa ajili ya watu wachache kunufaisha. Kwa sababu nitakupa mfano ambao uko hai kwamba kuna kampuni za kukusanya takataka katika mitaa yetu. Lakini cha kushangaza ni kwamba takataka zinakaa hata takriban wiki mbili bila kuweza kuja kuchukuliwa. Sasa utajiuliza swali moja, hizo kampuni zilizoanzishwa na ambazo zinachukua basi hela kutoka katika halmashauri zetu zinafanya kitu gani? Kwa hiyo ukweli unabaki pale pale, ndugu mtangazaji, kwamba mwenendo mzima ulikuwa ni mzuri sana kwamba kuanzisha haba kutoka huko na taasisi za kuweza kuwasaidia wananchi kupambana na mazingira haya machafu, lakini hawafanyi kazi kama inavyotakiwa kufanya.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo anavyozungumza vijana katika jiji hili la Dar es Salaam kuhusu mada inayosema vijana wanashiriki vipi katika utunzaji wa mazingira ili kujikinga na magonjwa ya milipuko.
Asante sana vijana kwa maoni yenu. Na sasa hebu tusikilize makala ya muulize daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji katika kipengele hiki cha muulize daktari,
ambapo leo tupo na Daktari Mwanitumba Esther wa kituo cha afya Magomeni jijini Dar es Salaam, akijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana.
Naitwa Susan Kirua, ni mwanafunzi. Swali langu ni kwamba kwa nini baadhi ya wanawake wakiwa na mimba wanapenda kula udongo?
Asante kwa swali lako. Kina mama wengi wanapokuwa na mimba sio tu wanapenda kula udongo, wengine unakuta wana tabia za tofauti na wanapokuwa kabla hawajawa na mimba. Utakuta mwingine anaweza hata kaamua anakula masponji, mwingine anakula karatasi, wengine anakula hata sabuni. Hii inatokana na mabadiliko ya vichocheo vya mwili katika mama mjamzito. Lakini wengi wale wanaopenda kula udongo huwa inatokana na upungufu wa chuma, yani iron, katika damu zao. Kwa hiyo mara nyingi hao wanaokuwa na upungufu, wanaokuwa wanapenda kula udongo wanakuwa wamepungukiwa madini ya chuma. Kwa hivyo wengi huwa wanashauriwa waende wakapime wingi wao wa damu, na pia wakaangalie choo, inawezekana labda wana minyoo, ili waweze kupata matibabu.
Kwa jina naitwa Hawa Rajabu. Nina swali kwa daktari. Daktari, punyeto ina madhara gani kwa mwanaume?
Asante kwa swali lako. Punyeto ni kile kitendo ambacho mara nyingi mwanaume anakuwa hataki kukutana na mwanamke. Kwa hiyo anaamua kutumia vitu ambavyo vinaweza zikamfanya akajichua mpaka zile mbegu za kiume zikatoka. Kuna wengine huo wanatumia kujichua kwenye sabuni. Kuna wengine huo wanachukua mifuko ile wanachezea mpaka wanakojoa, na vitu vingine mbalimbali ambavyo mtu anaweza akajisikia mwenyewe kutumia. Madhara ya punyeto yapo. Kwa mfano, mara nyingi mtu anapokuwa anafanya punyeto kwa muda mrefu, hii inampelekea anakuwa hana hamu kabisa ya kukutana kimwili na mwanamke. Na wakati mwingine anapoamua kukutana na mwanamke, unakuta hata kama watakuwa wamekutana wameshikana, ile mwanzoni mwanaume anashindwa kabisa kusimamisha uume wake. Na kuna wengine ambao anaweza akasimamisha uume wake, lakini wanafanya kwa muda mrefu, zile mbegu za kiume zinakuwa zinachukua muda mrefu kutoka, au wakati mwingine zinakuwa hazitoki kabisa. Kwa hiyo madhara kama hayo mara nyingi yanaweza yakajitibika yenyewe bila hata matumizi ya dawa, iwapo mtu atashauriwa aache hicho kitendo. Na baada ya muda mrefu ili tatizo linaweza likatibika lenyewe, mwanaume huyo akarudi katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo mara nyingi watu nashauri vijana, ni vizuri kutofanya mapenzi, lakini wasifanye mapenzi kwa njia hii ya kujichua, au wengine wanasema punyeto. Mtu unashauriwa labda fanye mazoezi, huo unatoka unatembea, unashirikiana na wenzako ili kuepuka madhara kama haya.
Naitwa Zainabu Abdallah, nilikuwa na swali kwa daktari. Nilikuwa naomba kujua sababu zinazoweza mpelekea mwanaume akawa tasa.
Asante kwa swali lako. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kusababisha mwanaume akawa tasa. Kwanza kabisa, mwanaume akawa anaweza akawa tasa mwanzoni kabisa, yani mwanaume huyu anakuwa hajawahi kumpa mtu mimba tangu kuzaliwa. Au tasa mwingine huwa unakuja pale ambapo mwanaume anakuwa aliwahi kumpa mtu mimba lakini baadaye anashindwa. Kwa hiyo kuna utasa wa aina mbili. Kwa kitaalamu tunasema kuna primary infertility na secondary infertility. Kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kusababisha mwanaume akawa tasa. Kwanza kabisa, mwanaume anapozaliwa anakuwa na kasoro katika njia zake za via za uzazi, kiasi kwamba zile mbegu za uzazi zinashindwa kutoka anapokutana na mwanamke. Au inawezekana kuna dawa labda anatumia zinasababisha mbegu zile zinaweza zikawa zikatoka lakini zina kasoro, au vitu vingine vingi tu ambavyo vinaweza vikasababisha itilafu ya kumfanya anapokutana na mwanaume na mwanamke yule mama siweze kushika mimba. Vile vile kuna sababu kama vile labda mwanaume alipata magonjwa mengine, kwa mfano ngiri, akafanyiwa upasuaji. Ile hali ya kufanyiwa upasuaji, wakati wa upasuaji anaweza akapata akaumia katika via vya uzazi, kwa hiyo ikapelekea mbegu zile za kiume zisiweze toka. Sababu nyingine inaweza ikawa magonjwa ambayo ameyapata huyo mwanaume. Mara nyingi kuna ugonjwa, kwa Kiswahili sikumbuki unaitwa nini, lakini kitaalamu tunaita mumps. Kama ugonjwa huu wa mumps huyu mwanaume anaweza akaupata baada ya kubalehe, inaweza ikapelekea zile kokwa zake za uzazi zikapata matatizo akashindwa kumpa mtu mimba. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha mtu akashindwa kumpa mtu mimba ni kwamba kama huyu mwanaume amefunga kizazi, yani anaweza akakutana na mwanamke na yule mwanamke asipate mimba. Kitu kingine ambacho kinaweza kusababisha mtu akashindwa kumpa mtu mimba ni kwamba kama huyu mwanaume amefunga kizazi, yani anaweza akakutana na mwanamke na yule mwanamke asipate mimba.
Mpaka hapo sina la ziada katika kipengele hiki cha muulize daktari. Mlikuwa nami Mensia Johnny. Asanteni.
Naam, asante dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Mama, mbona unipeleki shule huu mwezi wa pili sasa? Naona nachelewa shuleni.
Mwanangu, sina hela kama ambavyo nimekuambia. Hapa nilipo ndo natafuta na fanya biashara ili nipate hela nikupeleke shule.
Fanya basi haraka, mimi nachelewa shuleni.
Najua unachelewa mwanangu. Na sasa hivi tayari tumeuanza mwezi wa pili. Lakini nivumilie, nisubiri.
Basi kama hivyo twende kwa baba tukamwambie.
Wewe mtoto wewe, baba yako mwenyewe si unamjua yule mwanamke alivyo mkorofi.
Ndio hivyo tena, mimi ndo nataka niende shule.
Kwani kwa nini usinivumilie tu nifanye vibarua nipate hela alafu nitakupeleka mwanangu?
Licha ya hivyo mama, twende kwa baba tukamwambie.
Wewe ni mtoto mdogo, huelewi mwanangu. Lakini acha ngoja twende. Atende.
Hodi. Hodi nyumba hii.
Nani tena asubuhi hiyo wageni na wenyewe nao? Karibu. Ai wewe. Kilichokuleta huku?
Sasa ya nini kwani?
Wewe kwani huku kwako wewe? Huku umekuja kutafuta nini?
Kwa mume wangu, samahani.
Mume wako anakaa huku.
Kwanza sijaje kukufuata wewe.
Umemfuata nani?
Nimemfuata huyo mwanaume.
Huyo mume wako yeye anatakiwa awe nyumbani kwako, sio nyumbani kwangu mimi.
Wewe mwanamke sikia. Mimi sijaje hapa kugombana na wewe, sawa?
Kilichokuleta.
Nimekuja na shida yangu. Kwa hiyo ninachotaka niitie huyo mumeo niongee naye.
Sasa mimi mume wangu shida zako zinamhusu nini?
Hivi wewe mwanamke mbona una matatizo siku zote? Nimekwambia nahitaji kuongea na huyo mume wako mwenye nyumba, sio wewe.
Mwenye matatizo ni wewe unayenifuata kwangu. Mimi ningekuwa na matatizo ningekuja kwako. Lakini wewe ndio umenifuata kwangu na wewe ndio mwenye matatizo. Mume wangu sasa hizi kalala. Unamtakia nini?
Hivi wewe si ni mwanamke kama mimi?
Kwa hiyo
kwa nini una huruma na unakuwa na roho mbaya hivyo? Kwa nini hata usinikaribishe vizuri, ujue nimekuja kufanyeje?
Uliona wapi paka mwitu anakaribishwa ndani?
Ah, kwa hiyo nishakuwa paka mwitu eh?
He? Wewe sasa si umekuja kuiba wewe?
Wewe mwanamke wewe, tafadhali. Sijaje hapa kugombana na wewe wala kukufuata wewe, nimemfuata mumeo na muomba nina shida naye.
Kama hujaja kugombana na mimi, tafadhali huku nyumbani kwangu. Uondoka msubirie huko huko mliko gombana mkaachana mpaka akaja kwangu ndiko uende ukamsubiri, sio kwangu.
Wewe, mimi nimekuja mwanangu anataka kwenda shule.
Aha.
Kwa hiyo hapa kilichonileta tumefuata ada ili mwanangu aende shule.
Yaani kwa maana hiyo umekuja kumchuna mume wangu.
Hivi una akili sawa sawa wewe mwanamke?
Ninazo.
Unajua kwamba huyu ni mtoto wake?
Mimi sijui, kwani mimi nilikuwepo.
Sasa hujakuwepo na ndio maana nikakwambia niitie niongee na huyo mumeo, sio wewe.
Mume wangu amekwambia msubiri mlikokuwa mmeachaniana, sio nyumbani kwangu.
Wewe mwanamke una matatizo. Unaona mwanangu, si nilikwambia wewe kwamba
tukija uliniambia kama yeye anajifanya yeye ndo anaongea sana, ngoja mimi nipite niende ndani.
Uende ndani kwa nani?
Huko kwa baba.
Yaani wewe mtoto unataka utoke vipande vipande huko.
Tena stoki vipande.
Mwanangu
anisikia.
Kwa hiyo ndo umeniletea mtoto wako aje kuni
usitane na
haribia utaratibu wa nyumba yangu.
Sio kwamba anakuja kuharibu, ni haki yake, anakuja kumuomba babake hela. Sio utaki kutuingiza huko ndani.
Jamani, huko ndani ni kwangu, kwani kwenu?
Hata kama sio kwako ndio maana tukakwambia tuitie, hutaki kutuitia fanye.
Wewe mtoto wewe, mamako ndicho alichokuambia kabla mjaondoka kwamba ukifika kule useme hai. Aha, sasa huko ndani hampiti. Mume wangu hamumtoi na mnarudia hapa hapa nje, na hiyo ada mtaitafuta wenyewe.
Sasa nakwambia hivi, leo kama ni varangati tutalifanya humu ndani mpaka huyu mumeo atamu.
Watu watakuja hapa tutajazana, patakuwa kituo cha polisi sasa.
Yaani hapa pata.
Na watakuona kwamba wewe una akili.
Nani ana akili?
Wewe hapa.
Wewe uliokuja kwangu ndio una akili.
Hamna, kwa sababu mimi na haki, huyu ni mwanangu. Sawa, mimi nimeachika na wewe ni mwanamke kama mimi. Hata wewe unaweza kaachika tu.
Nani aachi?
Wewe hapa.
Yaani huku ndani hatoki.
Yaani hapa patachimbika.
Sasa ndio nakwambia wewe mtoto utatoka nusu nusu.
Niondoki hadi nipate hada.
Hada nani?
Hada si yeye anaenda shuleni.
Wengine hujaona nao beba mizigo huko barabarani.
Huyo ni baba yangu, ukayo kilijua.
Sasa wewe babako mimi mume wangu.
Mwanangu, hapa tuondoke tu.
Na bora.
Siwezi nikaondoka hadi nimuone babangu anigeie.
Wewe mtoto anataka shari huyu.
Sio kwamba nataka shari, ni haki yake.
Yaani ukimpenda mwanao bora uondoke naye.
Sasa wewe mwanamke sikiliza.
Aha, hebu ni.
Kaa na huyo mwanaume. Si unaona kwamba mwanaume ni mali sana? Na wewe hautaki hata kuturuhusu sisi tuzungumze naye. Na nina uhakika kwamba anatusikia huko ndani lakini tu hataki kutoka. Sijui umemfanyaje.
Huyo mwanamke ndo ameshagoma kabisa mimi kukutana na baba wa mtoto wangu. Je, nifanyeje? Na muda ndo huo umeshaenda na mwanangu anahitaji kwenda shule. Hapa nalazimika kufanya maamuzi haraka kwa sababu tayari ni mwezi wa pili huu na mtoto kashachelewa shule. Mwanangu, twende, nitaenda kukopa. Naamini wapo watu ambao watanisaidia na wewe utaenda shule. Sawa mwanangu?
Nendeni wala hata sina shida.
Naendelea kumfungia.
Pole we, kama ulifikiri mwanangu hata soma, nitahangaika na atasoma.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala Kila Mtu Ana Hadithi Yake.
Kwa majina naitwa Florida Ugarabam. Nilikuwa na maisha ambayo ni magumu sana kupelekea kufikia hapa nilipo, na mshukuru Mungu. Na ilipelekea niwe na maisha haya magumu kulingana na kumpoteza mzazi wangu ambaye alikuwa ni baba. Alikuwa ndio tegemezi la ndugu wangu wengi na jamaa. Kumpoteza mzazi wangu kulipelekea mimi nikachukuliwa nikiwa mdogo, nikalelewa na mamangu mdogo. Mamangu hakuwa na kazi zaidi, alikuwa anamtegemea baba yake, na yeye mama alikuwa ni askari, lakini akawa ameacha kazi ya uaskari. Baada ya kuenda kwa mamangu mdogo, niliweza kulelewa kwa muda mfupi. Mamangu mdogo naye alikuwa na majukumu na watoto wake na nini, hakuweza kuhandle majukumu yote. Nikarudi Mwanza, hatukuwa na eneo la kukaa. Kulikuwa tu baba ameacha kiwanja, mtoto wa mama mkubwa akaamua kunichukua, nikaenda kuishi naye. Akaweza kunisomesha, akawa ametakiwa kwenda kusoma nje miaka 5. Kwa hiyo hasingeweza kuendelea kukaa na mimi wala watoto wake, akawapeleka boarding na mimi nikaondoka, nikarudi nyumbani Mwanza. Alipoondoka kaka kwenda nje, nikaa najiuliza nitafanya nini wakati hali ya maisha ni ngumu kwa upande wa mzazi wangu, na nitawezaje kuendeleza elimu yangu. Kwa kweli nilipofika Mwanza, nikaa nimekaa na mzazi wangu, niko form 2, niliweza kukaa kwa muda wa miezi 6 bila kwenda shule, kiasi cha kwamba ilinipelekea mimi mwenyewe kuwa na mawazo mengi. Nikaa nimeona kama ndio nimepoteza tena nafasi ya kwenda kusoma shule kulingana na hali halisi ya maisha yalivyo magumu. Mzazi wangu aliweza kuhangaika huku na kule, akaweza kupata shule ambayo ilikuwa inaweza kuendelea nayo. Nilipopata shule ya kuendelea nayo, nikakuta wenzangu washafanya moko, mwalimu mkuu akawa ameniruhusu kuingia shule hiyo. Nikafanya mtihani na mimi form 2 nikaweza kufaulu. Ilikuwa kama ni maajabu ya Mungu, kwa sababu nilikuwa najisomea kipindi nimekaa tu hiyo miezi 6 nimekaa nyumbani, lakini nilikuwa nasoma kupitia marafiki zangu, kupitia tuition. Nikawa nimechaguliwa kwenda mkondo wa biashara, lakini utata ukarudi tena. Hakuna pesa ya kuweza kulipia ada ya shule ile niliyopelekwa. Nikawa najiuliza, je, nifanyeje? Hali yenyewe ndio hii. Mzazi wangu alitahidi awe analipa ada hivyo hivyo ili niweze kufanya mtihani wa mwisho. Lakini nikaanza kuwa nafanya biashara ndogo ndogo, nauza matunda, nikiwa likizo napeleka hata nguo au viatu au mashuka nawauzia watu. Napata hela kupata nauli, kula nyumbani, kumsaidia mama. Lakini hiyo haikunisaidia mimi. Sikuweza kufikisha maksi za shule, nikawa nimeshindwa kufanya vizuri. Nikawa najiuliza, je, itakuwaje? Nikaenda shule ambayo ni kiwango chake cha chini cha ada. Ilikuwa haina walimu, kwa hiyo nikawa nasoma kwa shida. Matokeo yake nilimaliza shule nikawa nimepata 4 ya chini. Nikawa nimekata kabisa tamaa, nikasema sasa matokeo yametoka nimefeli. Nikawa najua nitafanya nini. Nikasema nitafanya juu chini nisome. Kwa hiyo nikabidi nirudi nilisiti mtihani. Basi kwa mantiki hiyo nikawa nimemaliza shule. Napenda kuwaasa kwamba kufiwa na mzazi sio mwisho wa maisha, ila ni mwanzo wa kupata maisha mazuri. Mimi nilijiuliza sana, je, nifanyeje?
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mkamiti Kibayasi, na kusi usikose kujiunga nasi tena.